Tämän paaston ajan ensimmäisen sunnuntain evankeliumi on Markuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa. Nousemme kuulemaan nämä sanat. Henki ajoi Jeesuksen autiomaahan. 40 päivää hän oli autiomaassa saatanan kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa ja enkelit pitivät hänestä huolta. Tämä on pyhä evankeliumi. Viime viikolla tuhka keskiviikkona alkoi 40 päivää kestävä paaston aika. Paaston aika on joka vuosi ennen pääsiäistä, ja sitten kirkossamme on myös adventtipaasto, hieman lyhyempi paaston aika ennen joulua. Kuitenkin luulen, että monet luterilaiset ovat epätietoisia siitä, että koska pitäisi paastota ja mitä se paastoaminen sitten oikein tarkoittaa. Ja mikä olisi se tilanne tai oikea paikka paastoamiseen. Tässä evankeliumin katkelmassa sanotaan, että Jeesus oli 40 päivää autiomaassa. Paaston pituus on 40 päivää. Tästä lyhyestä Raamatun kohdasta voimme tehdä ainakin sen päätelmän, että Jeesus vietti paaston aikaa todella pahassa paikassa. Hän oli autiomaassa. Siellä hän paastosi vuoristossa, jossa oli hyvin karut olosuhteet. Ja siellä autiomaassa, siellä hän oli saatanana kiusattavana, niin kuin Markus sanoi. Mutta vaikka ollaan autiomaassa, tässä todetaan sitten myös se asia, että hän eli villieläinten joukossa. Ja sitten lopuksi sanotaan sekin, että kuitenkin enkelit pitivät hänestä huolta. Siinä oli paaston aika todella pahassa paikassa. Jeesus oli saatanan kiusattavana, Jumalan vastustajan, sieluvihollisen kiusattavana. Vaikka se paikka oli autio, ja voisi ajatella, että no siellä jos missään voi olla rauhassa, ei mitään huolta ja hätää, niin tässä tilanteessa näyttää siltä, että siinä yksinäisyydessä on aikamoinen tungos. On se sieluvihollinen, joka on Jeesuksen kimpussa, ja sitten on villieläimiä ympärillä. Ja sitten lopuksi on nämä enkelitkin, mutta ne eivät tietenkään ole paikalla pahat mielessä. Mutta ainakin nämä edelliset, niin niiltä ei voi odottaa mitään hyvää. Eli tällaisessa joukossa ja tungoksessa Jeesus vietti paaston aikaa. Ei ollut missään omassa rauhassa. Ja kiusaaja käy kimppuun. Kiusaajalla on joku tietty tarkoitus. Hän käy tosissansa Jeesuksen kimppuun. Kiusaus lisää yleensä vaihtoehtoja. Kiusaus ei vähennä niitä. Kiusaukset tuovat mieleemme todella sekasorron, hämmennyksen ja tungoksen. Tulee ahdasta. Ei ole aikaa omille ajatukselle eikä hurskaille aikomuksille, vaikka niin voisi kuvitella, kun pääsee hiljaisuuteen ja yksinäisyyteen johonkin autioon paikkaan. Sisimmästä alkaa nousta monenlaista meteliä. Jeesuskin joutui kohtaamaan sen. Ja juuri sillä vaihtoehtojen ideoitte ja ajatusten ja tekemisten runsaudella kiusattua viedään sellaiseen suuntaan, minnekä ei ole hyvä mennä. No, miten tämä paasto ja paastoajatus liittyy kiusaukseen? Se liittyy kiusauksiin sillä tavalla, että paaston perusmerkitys on olla tällainen vastatoimi kiusauksilla. Kun erilaiset kiusaukset ja houkutukset täyttävät meidän mielemme ja tajuntamme lukuisilla asioilla, lisäten vain niitä, niin paaston tarkoituksena on vähentää näitä vaihtoehtoja. Karsia, yksinkertaistaa, saada aikaan tällaista järjestystä. No nyt tämän sanotun perusteella voisi tietenkin ajatella, että no tämähän nyt on ihan tällaista normaalia elämänhallintaa, järkiperäistä toimintaa, mitenkä järjestetään omaa elämää, että aikataulut täsmäävät ja pidetään omasta jaksamisesta huolta ja näin edelleen. Onko tällaisella elämän yksinkertaistamisella ja järjestämisellä mitään tekemistä uskon ja hengen elämän kanssa? No, nyt me tulemme siihen. Ja vastaus tähän kysymykseen aukeaa siitä, kun mietimme sitä, että mistä kiusauksessa pohjimmiltaan on kysymys. Se kiusaus, joka tulee sieluviholliselta ja joka kohdistuu meihin, se tähtää aina siihen, että me luopuisimme uskosta Jumalaan. Me lakkaisimme luottamasta häneen. Ja kun ihminen lakkaa luottamasta Jumalaan, hänen hyvyyteensä ja hänen kykyynsä ja tahtonsa auttaa, niin silloinhan ihminen alkaa itse järjestellä asioita. Ja sitten hermostuu ja turhautuu kaikesta siitä, kun ei saa järjestykseen elämäänsä. Kiusaaja tahtoo meidät tällaisen sekasorron keskelle, että me luopuisimme uskosta Jumalaan, että me luopuisimme Jumalan sanasta, että me luopuisimme siitä kutsumuksesta, mikä meille kristittyinä on annettu. Kun kiusaaja kiusasi Jeesusta, hän tähtäsi tähän samaan asiaan, että Jeesus luopuisi kutsumuksestansa olla ihmiskunnan vapahtaja. Että Jeesus luopuisi siitä, että hän elää Jumalan lain, tahdon ja käskyjen mukaisesti. Käytännön sovellukset olivat vain sitten erilaisia. Jeesusta kiusattiin sillä, että jos kerran olet Jumalan poika, niin sinähän voit järjestää itsellesi avun nälkääsi. Se on sinulle yksinkertainen asia. Jeesusta kiusattiin sillä, että kun hän vain tekee niin kuin sanassa sanotaan, niin kaikki on mahdollista, riippumatta siitä, mihin se sana liittyy. Että hyppää vaikka alas temppelin harjalta, niin kyllä Jumala pitää sinusta huolen. Ja sitten Jeesusta kiusattiin myös sillä, että anna vaikka vain vähän periksi tälle kiusaukselle, tälle tarjoukselle, niin kaikki avautuu sinun eteesi. Sinä saat kaiken vallan ja kaikki mahdollisuudet. Koko maailma on sinulla. Kiusaaja kiusasi itse asiassa Jeesusta Raamatun sanalla. Kiusauksesta oli kysymys sen takia, että sitä sanaa käytettiin vastoin Jumalan tahtoa, Jumalan pyhää henkeä, pyhän hengen opetusta ja tarkoitusta. Ja Jeesus joutui vastaamaan tähän väärään ja todella inhottavaan Raamatun käyttötapaan, millä muullakaan kuin Jumalan sanalla. Älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Ei Jumalan sana ole tarkoitettu siihen, että ihminen nostettaisiin korokkeelle, että ihminen asetettaisiin Jumalan paikalle, että ihmiseltä edellytettäisiin sitä, mikä on kaikkivaltiaan asiaa. Jumalan sanan tarkoitus on antaa kunnia yksin Jumalalle. Ja kun annetaan kunnia Jumalalle, silloin annetaan myös apu toisille ihmisille. Mutta minkäänlaisen itsekeskeisyyden ja sen vahvistamisen takia Jumalan sanaa ei ole annettu. Miten on meidän uskomme laita? Miten on meidän paastomme aika? Jos ja kun me olemme rehellisiä Jumalan sanan edessä, me joudumme tunnustamaan sen, että olemme tavoitelleet liian monia asioita, joiden alle uskomme on hukkunut. Emme suoranaisesti ole uskostamme luopuneet, mutta se on vain vähitellen peittynyt liian monien muiden asioiden alle. Aivan niin kuin huoneessa, jossa ei ole hetkeen käyty ja siivottu, niin siellä esineet ovat peittyneet pölykerroksen alle. Mitään ei ole huoneesta viety pois. Mistään ei ole luovuttu, mutta se, mikä oli kauniisti paikallansa, niin se onkin pölykerroksen alla. Ja kun tätä pölyä kertyy liian paljon, niin lopulta ei ole tilaa enää niille hyville ja kauniille esineille, jotka olivat tarkoitettu siihen huoneeseen. On olemassa vaara, että me olemme tavoitelleet liian monia asioita, joiden alle meidän uskomme on hukkunut, hautautunut. Hyviä asioita, hyviä harrastuksia, mutta niitä vain on ollut liian paljon ja se kaikkein tärkein, se on hautautunut sinne jonnekin. Tätä meidän on nyt syytä kysellä itseltämme ja Jumalan kasvojen edessä, kun olemme matkalla kohti pääsiäistä ja on tämä paaston aika. Paaston ideaan liittyy kuitenkin myös se asia, että kaikkein olennaisin voisi tulla esille. Meitä kutsutaan paastoon, jossa yksi on ylitse muiden. Se on anteeksianto Jeesuksen veressä ja kasteen vedessä. Ja tämä yksi olennainen, se varjelee meidät joutumasta pahaan paikkaan. Liike-elämässä puhutaan asioiden fokusoimisesta. Se tarkoittaa sitä, että keskitytään niihin asioihin liiketoiminnassa, jotka ovat olennaisia, jotka edistävät sen yrityksen toimintaa ja päämääriä, jotka vievät kohti tavoitetta. Nyt paasto on tarkoitettu tällaiseksi keskittymiseksi, tämmöisen polttopisteen asettamiseksi, että ainakin nämä asiat tämän päivän aikana minä tahdon hoitaa, ja sitten muut asiat tulevat omalla painollansa. Ja mikä on se tärkein, joka tulisi tänään hoitaa ja joka päivä? Se, että me käymme Jumalamme kasvojen eteen. Tunnustamme sen. Tässä olemme. Henkilökohtaisesti. Tässä olen, rakas taivaallinen Isä. Paljon olen rikkonut, paljon olen laiminlyönyt, monen turhan asian perässä olen juossut. Olen tehnyt sitä, mikä on väärin lähimmäistä kohtaan, ja ennen kaikkea olen rikkonut sinun pyhän tahtosi. Mutta rakas taivaallinen Isä, armahda minua Jeesuksen tähden. Onhan Herra Jeesus kuollut ristillä minunkin syntien puolesta. Anna siitä tulla täyttä totta tänäkin päivänä minulle. Anna se minulle voimavaraksi, se anteeksianto. Ja olethan sinä itse ottanut minut omiin nimisi pyhässä kasteessa, vakuuttanut, sinä olet minun. Sinä olet minun, minä en sinua hylkää enkä jätä. Anna minun tänäkin päivänä elää sen armon varassa. Minä tiedän, että olen heikko ja lankean. Olen huomaamaton toisia ihmisiä kohtaan. Usein ajattelin ilkeästi ja mieleni on katkera. Mutta kiitos, rakas taivaallinen Isä, että Kristuksen kärsimyksen ja kuoleman tähden se kaikki, mikä minussa on väärää ja vajaata ja peräti kadottavaa syntiä, se on anteeksi annettu. Se ei ole enää tuomiota tuottamassa. Ja sen merkkinä minäkin olen saanut pyhän kasteen. Minä olen saanut syntyä sen onnen ja autuuden keskelle. Ja joka päivä minä saan palata katumuksessa ja uskossa sen onnen ja autuuden keskelle. Että Jeesuksen veressä ja kasteen vedessä on se voima, joka varjelee meidät joutumasta pahaan paikkaan. Ja tällaisessa päivittäisessä kanssakäymisessä tapahtuu se ihme, että asiat loksahtavat paikoillensa, ne selkeytyvät ja yksinkertaistuvat. Tarpeellista on vain yksi, vain vähän, Jeesuksen Kristuksen sisällinen tunteminen ja hänen omistaminen kasteen ja uskon kautta. Rakkaat ystävät, tässä paastona ja jumalanpalvelushetkessä me saamme iloiten nousta tunnustamaan kristillisen uskomme. Saamme kiittää siitä, että meidät on tuotu pahasta paikasta avaraan paikkaan armon auringon alla. Nousemme tunnustamaan kristillisen uskomme.